У гэтыя дні увесь каталіцкі свет адзначае угодкі пантыфікату папы рымскага Яна Паўла II. Каталіцкая царква Беларусі таксама з сумам узгадвае гэтага светлага чалавека і з асаблівай адданасцю моліцца Богу з удзячнасцю за душу і супакой святога айца Яна Паўла II. Амаль адразу пасля смерці папы рымскага, як вядома, пачаўся працэс збору дадзеных для яго кананізацыі. Каталікі Беларусі аднымі з першых падхапілі гэту прапанову і арганізавана пачалі маліцца спецыяльна распаўсюджанай малітвай аб цудах, здзейсненых пад заступніцтвам Яна Паўла II. У сам дзень угодкаў пантыфікату папы у шматлікіх касцёлах краіны праходзяць святыя службы ў гонар Яна Паўла II і ў інтэнцыі яго хуткай кананізацыі. Чырвоны касцёл сталіцы падрыхтаваў дні памяці папы, малітвы, канцэрт рэквіем, жалобныя імшы, каб светлая музыка гучала ў іншых храмах краіны і ў нашых душах. У знак ушанавання папы праходзяць выставы. Кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі яшчэ ў тым годзе абвесціла конкурс малюнкаў у гонар святога айца. За мінулы год на Беларусі з'явіліся яшчэ помнікі Яну Паўлу II. Мы імкнемся не проста захаваць памяць пра Яна Паўла II, кажуць у каталіцкай царкве нашай краіны, але прадоўжыць рэалізоўваць яго памкненні пра экуменізм, міласэрнасць, цярпялівасць, паразуменне паміж людзьмі. Ян Павел II – знакавая фігура, эпох, так кажуць пра папу, нават няверуючыя. І ўсе прызнаюць веліч асобы гэтага папы і ўшаноўваюць яго памяць.